Di Terengganu, jumlah mangsa banjir kekal 451 orang daripada 128 keluarga tengah hari dan kesemua mereka masih berada di 4 PPS di dua daerah di negeri itu. Di Sabah, jumlah mangsa banjir kekal 504 mangsa daripada 167 keluarga di Kota Marudu tengah hari. Sementara itu, jumlah mangsa banjir di Kelantan menurun setakat 12 tengah hari apabila seramai 482 orang daripada 154 keluarga dicatatkan. Di Selangor, aplikasi info bencana JKM melaporkan tiada PPS yang aktif setakat ini. Polis Selangor memaklumkan 3 jalan masih ditutup setakat 10 pagi tadi untuk laluan kenderaan, iaitu di jambatan FT31 Dengkil Banting dan Jalan Genting Peras Kuala Kelawang kerana dinaiki air banjir, selain jambatan jalan menghala ke Lapang Sasar Subang rosak akibat banjir.